Псалм 8. На пејачкиот началник со гетска свирка. Давидов псалм. Господи Боже наш, колку е величествено Твоето име по целата земја. Ти ја подигна Твојата слава над небесата. Од устата на малите деца и на дојлчињата си засврсти сила заради Твоите непријатели, за да ги натераш да молкнат врагот и одмазникот. Кога ги гледам Твоите небеса, делото на Твоите прсти, месечината и звездите што си ги поставил, што е човекот за да си спомнуваш за него, или човечкиот син за да го посетуваш? А Ти го направи само малку подолен од ангелите и го увенча со слава и чест. Го постави за господар на делата на своите раце, се му подчини под неговите нозе, сите овци и говеда и полските зверови кон тоа, небесните птици и морските риби и се што поминува по морските патишта. Господи Боже наш, колку е величествено Твоето име по целата земја.